Mums vajadzēja vārdu, kurš sevī lielā mērā ietver jebkāda veida lietu, preci, pakalpojumu, ko mēs varētu iegādāties. Un to mēs apzīmē ar labumu.
Kampaņas Latvijas labums tēla autors Andris Rubīns par kampaņas logo izvēlējās santīma monētu, kurai pa vidu ir ozols ar lapotni Latvijas teritorijas formā. Drīz šāds logo norādīs uz Latvijā ražotu preci. Rubīns uzsver, ozola simbolika latviešiem nozīmē spēku.
Ozola, protams, ozols ir spēka simbols. Ozols arī ir par to, ka ja mēs faktiski, kā es saku, visi sadodamies rokās, mēs varam kļūt lieli, stabili, kupli. Ja?
Kampaņas mērķis ir aicināt iedzīvotājus dot priekšroku Latvijas produktiem, tādā veidā atstājot iztērēto naudu Latvijas ekonomikā. Tas ir viens no pasākumiem, kas varētu kompensēt zaudējumus Krievijas sankcijas kārtajiem uzņēmējiem. Kampaņas logo gan varēs lietot visi Latvijas ražotāji. Tirzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš stāst, ka ideja par šādu kampaņu ir bijusi jau sen. Krievijas embargo pārtikas produktiem tikai lika to ieviest ātrāk.
Krievijas sankcijas radīja tad pēdējo pilienu, kad nevar to jautājumu atlikt, viņš ir jārisina tagad un tūlīt. Un tātad, ja mēs raugāmies uz pārtikas preču tirdzniecību, jā, jau šobrīd diezgan liels īpatsvars ir Latvijas produkti, kas tiek tirgoti, bet arī tur ir telpa, kur vēl var attīstīties. Jā, tātad kaut vai 10% palielinājums būtu ļoti nozīmīgs, teiksim, Latvijas pārtikas ražotājiem. Bet es domāju, ka vēl lielāka telpa ir nepārtikas preču jomā.
Latvijas ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis vēl atsakās prognozēt, cik ļoti kampaņa palīdzēs Krievijas sankciju skartajiem uzņēmumiem. Viņš uzsver, tagad viss ir pircēju rokās.
Nu, tas, cik tas būs nozīmīgi, to var paradīt tikai un vienīgi Latvijas iedzīvotājiem, kas ikdienā pieņem savus lēmumus par to, vai viņi perk vietējās izcelsmes, bieži daudz kvalitatīvu produkciju vai citu valstu izcelsmes produkciju.
Pirmie Latvijas labums simbolika jau šodien sākuši lietot LV veikali. Tikmēr Latvijas lielāko mazumtirgotāju Rimi un Maksims pārstāvi sola, ka viņu veikalos tā parādīsies tuvāko nedēļu laikā. Māris Kloga, Latvijas radio.